Чим є православне християнство? Це питання не втрачає актуальності. І хоча православ'я для України вважається традиційним, навіть, можливо, тривіально знайомим, чи знаємо ми, в чому його суть? Чим є православ'я не українське чи російське, не традиційне, але християнське? Про це у програмі «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дудченко. Наближаючись до православ'я на Католицькому радіо. Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Ми починаємо програму «Наближаючись до православ'я» і рад вітати в студії отця Андрія Дудченка.
Христос посеред нас.
Є і буде отче. Отець, сьогодні в нас програма, можливо, має такі дещо виключення. Ми працюємо з вами не в прямому ефірі, але попри те, що наші слухачі не зможуть сьогодні своїми питаннями формувати ефір, ми спробуємо зачепити тему, яка є актуальна до сих пір. Вона була актуальна 2000 років назад, вона актуальна сьогодні. Говоримо про церкву.
Говоримо про саму таку найбільш загадкову в історії інституцію чи явище таке християнського життя, як церква Христова, дійсно. Всі ми якби це відчуваємо, але ніхто ще не дав такого повного визначення того, що таке є церква.
Тож, напевно, ми розпочнемо сьогодні. Думки, я думаю, будуть різнитися, тому що від ранніх отців, навіть починаючи, думки різнилися, що є церква, чи це громада, чи це збір вірних, чи це є і в розумінні того, що це є і, скажімо, не тільки спільнота, але й та споруда, той храм. Тобто, чи це стіни, чи це люди, чи це єдність, взагалі якась єдність, скажімо, духовна, тому що ми можемо формувати церкву, я будучи в Україні, а мій брат, наприклад, будучи в Канаді чи в Ізраїлі, я так розумію. Ну, щоб, скажімо, сьогодні показати все багатозначимість цього терміну.
Багатовимірна така інституція, та. Дійсно, церква. Тут, спершу давайте почнемо про те, що взагалі церква – це є те, без чого християнство не існує. Зрозуміло, що це не стіни, це людська інституція або боголюдська, краще казати. Ось, і саме, якщо ми подивимося, що залишив після себе Ісус Христос на землі, після свого воскресіння, після свого вознесіння, то це, власне, є церква, тобто спільнота учнів, перша громада людей, які прийняли Духа Святого, і ось П'ятидесятниця, зійшестя Духа Святого на апостолів, це, власне, є день народження церкви, коли ці люди, ученики, вони набули нової якості, вони стали людьми, які об'єднані не просто вірою в Ісуса Христа, а ще й Духом Божим спільним. І якщо до цього вони були такими, що переховувалися, як ми пам'ятаємо першої розповіді явлення Ісуса після Воскресіння, що вони переховувалися, бо боялися, що ті люди, які юдейські первосвященники, влада, які, власне, Христа стратили, то що і їм також може, на них може бути ганіння, тож зачиненими дверима сиділи, страха раді юдейська, каже євангеліст. І ось після П'ятидесятниці вже бачимо, як апостол Петро виходить перед усіма і говорить новими мовами, так що кожен розуміє, і говорить вже відкрито, не переховуючись, відкрито проповідує про Воскресіння Ісуса Христа, про Його смерть, Його воскресіння, що ось той, кого ви убили, він є той, хто переміг смерть.
Що означає фраза Ісуса Христа, сказана до Петра, «На тобі я збудую свою церкву»?
Ця фраза, вона ж іде в контексті того, що відповів Петро. Апостол Петро Ісусу Христу, коли питав Господь, за кого мене люди вважають, там казали одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю чи за когось із пророків. І тоді після запитання Ісуса, а за кого ви мене вважаєте, то апостол Петро каже, що ось ти Христос, Син Бога Живого, тобто ти Месія. Христос – це грецьке слово, так буквально означає помазанник, тобто Месія по-єврейськи. Ось, і оце, як в православному розумінні, це відповідь, власне, це віра Петра, віра в Ісуса як у Месію, як в того, кого Бог послав, який був передсказаний пророками, визволитель не тільки ізраїльського народу, а всього людства, спаситель світу. Ось ця віра в Месію, це і є, оце, власне, те, що зробили Петра Петром, тобто що Симона зробили Петром, тою чи кифою, тою скелею, на якій заснована церква.
Я пам'ятаю, що ці тексти Святого Писання, вони стосуються подорожі апостолів із Ісусом Христом, переходу через Филипову Кесарію. І це на той час, я так розумію, був, ну, можна так порівняти з сучасним Лас-Вегасом. Велика будова, шалений ритм життя. Ну, це абсолютно, скажімо, не Вифлеєм, це, скажімо, не ті міста, звідки виходом були родом і Ісус, і апостоли. Але мається на увазі, що такий, в такому Лас-Вегасі, в такому ритмі знайшлась людина, яка йшла за Христом, і яка впізнала, ну, не розпорушилася на все, що бачила довкола, а впізнала все ж таки, що з нею ходить Бог.
Така людина знайшлася, да, вона була в тому місці, тому що прийшла до того міста разом з Ісусом, так, але ж Петро походив з Галілеї, з того Вівсаїда, там, де Андрій і Петро, якраз ось ми недавно святкували День апостола Андрія, першого і брата Петра, першого апостола. Прості люди, власне, рибарі, рибалки, вони не були якимись видатними богословами до того, як Господь їх покликав, не були видатними такими знавцями закону, там, Старого Завіту, закону Божого, не були, можливо, такими видатними якимись молитовниками, але Господь покликав їх тому, що вони відгукнулися. Ось тут теж дуже важливо зрозуміти, що немає ніякого зовнішнього критерія, чому Господь обрав цих учнів, цих апостолів, чому саме з них була створена перша церква. Вся справа в тому, як ці люди відгукнулися на заклик Ісуса, на його проповідь. Тобто вони змогли все залишити і піти за ним. Ось дуже проста річ. Якщо ти йдеш за Христом, бо Господь кличе всіх, але ж не всі йдуть, ось той, хто може залишити все і піти за ним, той став апостолом. Це така персональна, така особиста відданість Господу. Він далі вже бере їх, і він довіряє себе, довіряє їм, як вони довірились йому.
Ми ось так пригадуючи створення церкви з Євангелія крок за кроком, ми можемо навіть робити якісь уже такі записи собі, скажімо, ну, скажімо, такі камінь за камінцем, фундаменти. Тобто ми вже з того всього, що почули, можемо, ну, класти кілька камінців. Перше, що церкву формує той, хто відгукається на поклик Христовий, інший, хто зрікається себе фактично і залишає все, йде за Богом. І, не знаю, можливо, той, хто може, попри гамірність світу, попри весь оцей Лас-Вегас, який тебе оточує, побачити, ну, центр того всього, Христа.
Так, і покликані всі до церкви, як до Царства Божого. Ну, можна поставити навіть, думаю, знак
таке дорівнює. Багато покликаних, але вибраних мало.
Так, бо відповідь, оце особиста відповідь наша, відповідь нашої віри, відповідь нашої любові, наших справ, всього нашого життя, це, власне, є те, що ми тут вільні. Тут людині Господь відкриває двері до дому Отця нашого, так? Угу. Але ж можна зайти туди тільки вільно. Не можна туди отець зайти, якщо ти заженуть чимось. Ніхто не буде загоняти.
Зараз, ось, 2000 років минуло, так? З гаком навіть. Тобто зараз маємо безліч християнських конфесій, їх дуже багато, і певно, що так роздумуючи над цим, ми розуміємо, що це рана церкви Христової, тому що церква Христова, ну, скажімо, трактується багатьма людьми по-різному.
Так.
І насправді шукається навіть не те, що нас могло би об'єднати, а якраз шукається те, якась там спільнота чи інша спільнота, в чому вона бачить відмінність в цих словах Ісуса Христа, чомусь, так? І це, напевно, призводить до того, що їх є...
Замість того, щоб бачити більше спільність.
Власне.
Тому що, власне, ну, повинна бути одна церква. Це просто абсолютно зрозуміла ідея з Нового Завіту, яка виходить, бо одне стадо, один пастир, так? Господь про це сам говорить, Ісус, щоб молиться про те, щоб його ученики були єдині, так, як він єдиний з Отцем. Тобто, єдність.
Але при тому всьому, що ми маємо різні конфесії, ми все ж таки говоримо, що є конфесії, які відносяться до Церкви Христової. Це основні конфесії, це ті, які визнають трійцю. Основним критерієм стає для того, щоб пояснити, чи належить та чи інша конфесія до Христової Церкви, це віра в Пресвяту Трійцю. Якщо відкидається хоч одна персона Пресвятої Трійці, це вже все-таки є тим, ну, що може стати на заваді, да?
Ну, можна напевно, що можна так підходити, такий критерій, але теж, мені здається, що дуже обережно, тому що, власне, ну, нема чіткого визначення меж церкви. кордонів церкви, де є церква, де її немає. Оце так якогось чіткого, що ми скажімо, всі, хто вірує в Трійцю, це є церква. Ну, можливо. Але ж, знаєте, якщо там подивитися офіційні документи там тої ж католицької церкви, все ж таки, наскільки мені це відомо, то, власне, католицька церква визнає, що, власне, вона і є церква. А всі інші до цієї Вселенської церкви, може, там церкви-сестри якісь є, да, такі поняття, але ж ну, не настільки вони належать, як, власне, та церква, яку, власне, представляє католицька церква. Тож в православній церкві якогось такого офіційного документу мені невідомо.
Наскільки так пам'ятаю, то зараз іде якийсь, знаєте, ми навіть жартували, що винайдений благодатиметр, тому що вимірюється, чи є повнота благодати в церкві, повнота благодати для спасіння, так? І ми вже так колись цитували, може ви нагадаєте мені навіть, кого із богословів чи святих отців говорили, що за православний, до речі. Я не знаю, чи я спасся, якби я був католиком, говорив православний священник, він, ви, певно, згадаєте зараз його ім'я. Але знаю точно, що поки я в цій церкві, в якій то є, я спасуся. Так само, такими самими словами може керуватися і будь-який католик, тому що поки я знаю точно, поки я в католицькій церкві, я знаю точно, що я спасусь. Ну, ось тут знову ми доходимо до того, що кожна конфесія чи
деномінація має своє розуміння. Ми одразу з вами обрали найскладніше питання з усіх можливих про, власне, де є церква, де її немає, чи про межі церкви. Це питання, на яке відповідь не дана 100%. Ми можемо тільки наближатися до цієї відповіді. І, власне, краще роздумувати про себе, так, чи я належу до церкви, чи ось та спільнота, в якій я, вона дає мені поєднання із Христом. Я, власне, зустрічаю тут Христа. Чи допомагає мені ця спільнота, ця громада релігійна, чи вона допомагає мені зустріти Христа, чи чомусь заважає, це, можливо, і таке буває. Ось, власне, давайте повернемося, може, до якихось більш таких простих спочатку визначень стосовно церкви, щоб не залізати в такі дуже глибокі і таємні речі. Власне, церква, що ми сказали, так, що це покликані, власне, ось хотілося б зазначити, що сама етимологія цього слова, це еклесія, грецькою мовою церква, це ну, ні в якій мірі не будівля, а це, власне, люди. Тож, еклесія – це, власне, є спільнота тих, хто покликаний. А, власне, ось в грецькій мові це і означає, це слово таке правильно скликане на протилежність якомусь там хаотичному чи випадковому зібранню людей, саме правильно скликане зібрання чи спільнота осіб з якимись певними правами. Тобто це люди, які покликав Господь. Якщо Господь закликає до Царства Божого, так, ми можемо відповісти на це вірою, можемо прийти сюди, можемо, знову ж таки, не прийти. Але тут бачимо співдію Господа Бога і людини. Тож, як каже апостол Петро, що ми є обраний народ, так? Народ, який Господь покликав. Покликав для того, щоб сповняти певну місію на землі. Тобто, не тільки для того, щоб спастися нам особисто, а і для того ще, щоб тут на землі продовжувати Христове діло. Бути людьми, через яких виявляється Христова присутність в цьому світі. Через яких виявляється те, що Господь царює в цьому світі. І ось саме християни, що складають церкву, покликані цю присутність, цю владу Христа над світом зробити явною через свої вчинки, через свою місію в цьому світі. Ну, ще цікаво, що в символі віри ми говоримо про те, що ось як ми віруємо, вірую в єдиного Бога Отця, так, потім вірую в Господа Ісуса Христа, вірую в Духа Святого, і далі ми говоримо, що вірую в єдину святу,
Вселенську,
кафоличну апостольську церкву.
Так.
І цікаво, що церква є предметом віри. Нема, бачите, ну, ми не говоримо, що ми віримо там, ну, в якісь речі очевидні, які так всім добре відомі, і ми чітко знаємо, що ось, ну, це існує, і це не потрібно вірувати, воно є. Але ось наряду з, власне, з особами Пресвятої Трійці, Отцем, Сином та Духом Святим, ми також говоримо, що ми віруємо в церкву. Ми не говоримо, що ми віруємо в хрещення, ми сповідуємо хрещення, там, чекаємо воскресіння мертвих. Але саме про церкву говориться віра. А якщо ми віримо, що таке віра? Апостол Павло говорить про те, що віра – це є впевненість у невидимих речах.
Думка з речей невидимих, так.
Тобто, виходить тоді, що церква – це певною мірою є річ невидима. Бо якщо б церква була тільки ось тут, чітко зрозуміла, що ось там оця інституція, яка називає себе там Римо-католицька церква, там, чи там російська православна церква, чи яка ще конкретна.
Якщо б Павло каже, віра – доказ речей невидимих. Якщо ми говоримо про спільноту вірних, вона ж є річчю в лапках видимою?
Ну, видимою, не тільки в лапках, а дійсно видимою. То, власне, але церква не вичерпується
цим. Я маю на увазі річчю в лапках.
Так.
Але якщо виходить з цієї тези, то виходить, що церква – це взагалі щось, ну, скажімо, незриме, те, що існує тільки виключно у нашій вірі, так?
Ну, ось церква, знаєте, як, напевно, так, як і Ісус Христос, Він поєднує в себе природу божества і природу людську, так і церква. Якщо церква – це, як кажуть, боголюдський організм, то також вона поєднує в собі ці дві якості. Те, що вона земний вимір має, який є видимий, який можна описати на рівні спільноти, на рівні там парафії, євхаристійного зібрання, власне, як отець Миколай Афанасій в 20 столітті це показав яскраво, саме що церква є там, де є Євхаристія, де є тіло Христове. Якщо ми зібрані навколо цього, збираємося для того, щоб відслужити літургію, і живемо цим, і це є центром життя парафіальної літургії, то ось ця спільнота, це євхаристійне зібрання, власне, є церква, яка актуалізується ось в цьому місці, в цей час і в цьому місці. Бо церква, вона існує вічно, так? А з іншого боку, церква, до якої ми належимо, вона актуалізується тоді, коли ми творимо те, що, власне, цю церкву робить церквою, власне, сам Господь, бо не може бути церкви без Бога. Якщо ми являємо присутність Христа серед себе, так, бо через переломлення хліба, через Євхаристію Христос присутній серед нас, то ось тут ми бачимо, видимо, що тут є церква, коли це робиться. І, власне, з іншого боку, невидимий аспект церкви, бо ми не можемо, да, і не можемо, знову ж таки, повертаємось до того, щоб провести чітких меж. Чи всі ті, що є хрещені, належать до церкви? Але часом, знаєте ж, і сьогодні дуже багато такого, напевно, більшість людей, тих, що є хрещені, вони дуже рідко до церкви приходять до цього євхаристійного зібрання.
І не лише, навіть в своєму повсякденному житті не мають цього постійного, ну, пошуку цього перебування з Ісусом Христом.
Так.
Кажуть богослови, що Богородиця є прообразом церкви як такої, бо з неї народжується Ісус, в ній зароджується Господь. Так само в церкві обов'язково має бути ця присутність Ісуса Христа. Якщо я є хрещеною, але не практикую, не шукаю єдності з Богом, не взагалі мені байдуже все, що відбувається в християнському світі, і взагалі байдуже вся духовність, чи є я причетною до церкви? Велике питання. Хоча отець, за переписами, за якимись пошуками статистичних якихось підсумків, половина людей, які є такими, себе внесуть. Я православний, я католик, я протестант. Скажіть мені тоді в цьому ключі, чи людина, яка вийшла з якоїсь певної культурної традиції, чи може вона, як спадок культурної традиції, отримати свою причетність до церкви?
Як спадок культурної традиції – це тільки один аспект. Тобто, приналежність до церкви не через це виявляється, як на мене. Тобто, можна, знаєте, ну, певні атрибути культурні мати, там, святити Пасхи, там, щось таке, колядки співати, чи прикрашати там свій дім на якісь свята. А ось, але Христос нас кличе до особистого слідування Йому. Тобто, ми не можемо цей аспект відкинути особистої віри. І особиста віра, вона поєднується з тим явищем, коли ми приходимо і стаємо членами спільноти, інших, з іншими людьми, з іншими вірянами, складаємо Божу сім'ю. Ось, і це, власне, та річ, без якої церкви немає. Дійсно, багато людей зараз, можливо, може, навіть до церкви приходять, як ви кажете, але живуть так, що Христос десь там на периферії життя знаходиться. Ну, теж, знаєте, не хочеться засуджувати, але не до цього ми покликані. Церква має культурний вимір, звісно, без цього не можна відкинути. Але сутність церкви не в тому, щоб формувати культуру, а щоб поєднувати людей з Богом. Живий зв'язок має бути людини і Бога. Цей зв'язок через Євхаристію, через молитву, через Слово Боже, бо церква – це теж зібрання церкви, там, де звучить Слово Боже. І ось тут згадати треба апостола Павла, який говорить, там є такий в нього вираз такий, коли ви збираєтеся, ось про зібрання такі в Христині, коли ви збираєтеся як церква. У нас воно перекладається часто, коли ви збираєтеся в церкву, але ж, ну, більш вірно, там буквально фраза так побудована, що коли ви збираєтеся як церква. Тобто ми саме і цю церкву складаємо. І мета існування церкви на землі – це є те, щоб людина поєдналася з Богом. Як ще з перших самих століть, з часів мужів апостольських, тобто наступне покоління християн після апостолів, Син Божий став Сином Людським для того, щоб Син Людський став Сином Божим. Про це говорить вже Іриней Ліонський. Ось, ну і так
Бог
далі.
Бог улюднився для того, щоб ми обожилися, так?
Так, так. Отець, Бог став,
але скажіть,
так.
Будь ласка, для мене знову ж таки питання, церкву творять спільнота, чи церкву творить просто твоя єдність з Богом, з Ісусом Христом? Беремо, знову ж таки, ранні часи, ранніх монахів-пустельників, які не були в спільноті, вони виходили з цієї спільноти, навпаки, ішли в місце пустельне, в місце безлюдне, для того, щоб перебувати в цьому постійному діалозі, в спілкуванні з Господом Богом. Вони для нас є приклад? Приклад. Але виникає питання, чи були вони в церкві?
Були в церкві.
Яким чином?
Звичайно, були. Марія Єгипетська, яка вийшла.
Спільне причастя, наприклад, що? Спільна Євхаристія. Не було в них цієї благодаті, я так розумію?
Ну, в перших монахів не було такої часто Євхаристії, скажімо так. Тобто, коли самі монахи, перші монахи, вони не були священниками, вони вважали, що прийняття священного сану, воно несумісне з монашим життям, з чернецтвом. І тому там дуже рідко, коли хто з них ставав священниками. Але, ну, все одно вони причащалися в той час, в який могли. Навіть згадати саме такий знайомий, напевно, всім, хто в церкву ходить, всім слухачам, приклад, як Марія Єгипетська, яка провела після своїх цих років в пустелі, багато років вона провела в пустелі, вона коли зустрічає Зосиму, що прийшов, що її побачив тоді, то вона якраз просить, щоб він прийшов і приніс її Євхаристію, приніс причастя. І коли вона його зустрічає, вона питає, як там церкві Божі? Теж такий цікавий момент. Для монахів вони зовсім не були байдужі по відношенню до інших людей. Вони виходили в пустелю не для того, щоб, знаєте, мені ніхто не потрібен, я буду сам на сам з Богом спасатися. Вони виходили для більш інтенсивного такого життя молитовного. І молилися вони не тільки за себе, а вони молилися за всіх людей. Тобто вся церква, і не просто церква, а весь світ, він був присутній в їхніх молитвах. Вони обіймали це все з турботою своєю молитовною.
Чим є православне християнство? Це питання не втрачає актуальності. І хоча православ'я для України вважається традиційним, навіть, можливо, тривіально знайомим, чи знаємо ми, в чому його суть? Чим є православ'я не українське чи російське, не традиційне, але християнське? Про це у програмі «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дудченко. Наближаючись до православ'я на Католицькому радіо.
Я нагадую для наших слухачів, що ми говоримо сьогодні про церкву. Програма сьогодні не в прямому ефірі в запису, тому ж питань, на жаль, від слухачів ми не почуємо, але в другій частині програми мені би дуже хотілося поговорити про церкву в сьогоднішньому дні, в сьогоденні. Коли ми будемо говорити про церкву в сьогоденні, ми не зможемо не зачепити тему, наприклад, церква і суспільство, церква і політика, церква і світська влада, церква і ієрархія, наприклад, так? Звичайно, ці теми можна було би, коли ми б говорили церкву там і в середньовіччі про церкву, коли ми говорили її про церкву в, скажімо, в історичному поступі, ми б все рівно ті самі теми зачіпали, але хотілося б саме поговорити про сьогодні.
Так, давайте перш ніж говорити про сьогодні, ось спробуємо все ж таки зараз підвести ще кілька слів про те, що є ознаками церкви. Ці ознаки ми вже згадали. Вони перелічуються у символі віри. Оці ознаки церкви – це такі істотні якості церкви, без яких спільнота не буде церквою. Ось це, згідно символу віри, це є святість, єдність, точніше, в єдину, віру в єдину, святу, кафоличну, соборну в перекладі, так, і апостольську церкву. Ось єдність церкви, так, ну, це, напевно, зрозуміло. Очевидно, зрозуміло, що це воно має бути, але ж якщо в католицькій церкві це одна інституція, і тут воно більш може зрозуміло, так просто вірянину, що це така єдність. В православній церкві немає такої одної такої вертикалі церковної для всіх православних християн, тому що є система помісних церков, є на сьогоднішній момент 15 помісних церков, кожна з яких є рівноправною такою учасницею, скажімо так, сестрою, церковою сестрою в сім'ї помісних церков світу. І єдність церкви, вона виявляється в тому, що всі ці церкви, вони об'єднані в спільній Євхаристії. Тобто, коли патріарх одної помісної церкви відправляє літургію, то він під час анафори, під час освячення хліба і вина, він згадує предстоятелів інших помісних церков. Тобто в молитві всі об'єднуються. Якщо там, скажімо, хтось перебуває з візитом, чи в паломництві, чи ще там якось представник вірянин, чи священнослужитель однієї церкви на території іншої, там в храмі іншої, він може повноцінно брати участь в спільній молитві, богослужінні і так далі. Тобто ця єдність, вона виявляється на рівні того, що всі ми однаково, ось це в Євхаристії ми об'єднані. Незважаючи на те, що є там церква грецька, церква румунська там, і так далі, грузинська, руська і тому подібне.
Ось. А можна я поставлю вам питання до цієї теми? Якщо ми говоримо про єдність, скажімо, Христової церкви, і ось цей приклад, так, коли, наприклад, ми не можемо, ну, скажімо, уявимо собі такі обставини, за яких ми не можемо причащатися чи бути присутні в храмі своєї церкви чи своєї деномінації. Ми зараз знаємо, що ми говоримо з православним батюшкою, так, православним отцем. Якщо ви будете присутній, наприклад, там, ну, в місті, де немає православних церков взагалі, жодної із тих сестер церков, про які ви говорите, і буде, наприклад, римокатолицький храм чи греко-католицький храм, але мається на увазі, що церква католицька, чи маєте право ви за вашою доктриною церкви зайти, прийняти причастя і побути, скажімо, в спільноті церкви тій, щоб ось не пропустити, наприклад, недільну Євхаристію?
Ну, це таке складне питання, тому що, власне, таке єднання в таїнствах, прийняття таїнства, так, без переходу в, там, в іншу деномінацію, це воно дозволяється, але за виняткових умов. І особливо це за тих умов, коли людині загрожує якась небезпека, там, скажімо, якісь такі обставини, чи то хвороба чи загроза смерті, там можливої, ну, якісь скрутні обставини, дуже такі незвичайні. За звичайних умов, ну, це, як правило, це не вітається, скажімо так. Звісно, що, можливо, ніхто не буде відлучати від церкви за те, що людина там, скажімо, таке зробила, скажімо, взяла участь в такій, як би назвати, євхаристійній гостинності. Тому що, власне, і з боку католицької церкви, наскільки мені відомо, також для того, щоб приймати причастя в католицькій церкві, треба до неї належати. Тобто прийняти цю віру і тоді належати. І тоді вже приймати її святе причастя. Ось. Але ж за таких умов ще й в радянські часи, і ось покійний митрополит Володимир Київський всієї України, він також на одному з єпархіальних зібрань говорив про те, що можна, скажімо, православна церква може подати, ось ми, як священники, можемо подати причастя католику, якщо нас кличуть, там, скажімо, перед смертю, за яких таких обставин, чи людина хворіє, і немає можливості в них викликати католицького священника, то ми не можемо відмовляти в цьому, ми маємо таке право. Ось, але це відповідні мають бути обставини. Які, знаєте, наскільки це вже, ну, як визначити, чи це обставини достатні, чи недостатні, якогось такого критерію...
Залишається на совісті тієї людини.
На совісті людини, на совісті і священника, який приймає рішення про це. Чи дати це таїнство там католику, скажімо, чи ні.
Я дуже добре пам'ятаю ось за останній рік, що відбувалося в нас в країні, і я пам'ятаю кадри, які мене особисто так сильно сколихнули, це... коли наш президент Петро Порошенко приймав причастя і в православному храмі, і бачили його так само в греко-католицькому храмі, де він також приймав причастя. Як пояснити цей момент?
І з боку православної церкви невідомо про якусь реакцію на цю подію, бо президент – це не є якась пересічна людина, це людина публічна, яка, ну, вчинки якої стають відомі всім, так, і це є якийсь публічний такий акт. Але з боку церкви не було ніяких, ну, принаймні, мені не відомо ні про які там ні відлучення, ні коментарі з цього боку. Ось, знаєте, але ось теж колись ми згадували такий вислів. Здається, це київський митрополит Платон Городецький сказав, можливо, хтось ще раніше, що не доходять до неба наші земні такі оці перегородки між церквами. Ось, але ж вони не тільки до неба не доходять, але, як ми бачимо тепер, вони і до людей не доходять, ці перегородки. Тому що, якщо там священник не може так ось просто взяти там і піти сьогодні тут, завтра там, угу, бо є дисципліна церковна, і ти не маєш права порушувати цю дисципліну. Але стосовно вірянина, не священника, воно якось легше виходить, такі речі. Тож, свідчення про те, що як ці перегородки не доходять до, не тільки до неба, і до людей. Таке було раніше, ось ще наприкінці 90-х років, оце початок 2000-х років, може і 80-ті, в Західній Європі, там, де були парафії зарубіжної церкви руської, яка потім об'єдналася з Московським патріархатом, ось, і парафії там Московського патріархату. І люди, які емігрували, і вони, власне, ніхто не перешкоджав їм вільно ходити до храмів і зарубіжної церкви, і Московського патріархату. І це було при тому, що між цими церквами не було спілкування, не було офіційного визнання. Більше того, що тоді зарубіжна церква, вона називала Московську патріархію взагалі безблагодатною, що це взагалі не церква, і там нема ніяких таїнств. Але ж так, люди ходили і туди, і, власне, на рівні духовенства, священників, вони не відкидали цих людей, що приходять до них. До тої церкви, до тої.
Ми таку зараз зачепили тему досить контроверсійну, тому що тема, в якій більше, напевно, є якихось, можливо, навіть політичних мотивів, ніж мотивів таких духовних, тому що для Бога ж очевидно, що немає перегородок. Є тільки намір серця і от чистота того наміру, мені здається, отець, що ці всі перегородки – це все рівно чисто людський витвір, і витвір виключно, який базований на якихось людських міркуваннях, непримирення, непорозумінь, несприйняття, ну, тобто те, чого би в ідеалі ми би хотіли уникати і стирати, так?
Так, це наше історичне надбання, яке теж ми, знаєте, ми не можемо взяти це просто і відкинути, бо ми не можемо перекреслити своє минуле, але ми повинні дивитися в майбутнє. І в майбутнє, знаєте, воно майбутнє – це те, що постійно ставить перед нами нові виклики. І сьогодні, дійсно, ось дуже багато людей так розуміють і вважають себе, якщо так можна казати, вже постконфесійними християнами, uh-huh. Тобто навіть згідно ось просто опитувань, то є дуже багато відсоток людей, так здається, приблизно десь 30, до 30 отак приблизно відсотків, які себе називають просто християнами. Тобто вони не ідентифікують себе з якоюсь одною конфесією, чи то з УПЦ там Київського патріархату, чи то з УПЦ, яка в єдності з Московським патріархатом, чи то греко-католицькою. Вони вважають, що вони християни.
Навіть я ти зустрічала тут, будучи вже працюючи на Радіо Марія, зустрічала людей, які на питання, якої ви конфесії, вони це питання сприймали як якусь образом, тому що якщо ти християнин, і якщо для тебе важливість є важливим, чи твій співбесідник, чи твій брат знає Ісуса Христа, ну, на ім'я, скажімо, та якщо він вірить, то яка для тебе різниця, зрештою, якої він конфесії, до якої він церкви належить?
Це залежить від того, який у людині, ну, якби бекграунд такий, да? Тобто умови, контекст, де він зростав,
ми
в якій родині він виріс,
що ця постконфесійність.
Так.
Чи можемо говорити, що ця постконфесійність – це є справа майбутнього часу, що це є, ну, скажімо, вище розуміння тієї церкви, яку нам заповідав Господь, або, скажімо, це повернення до тієї ранньої церкви християнської, яку мали апостоли?
Ми побачимо. Ну, бачите, неможливо повернутися, неможливо, знаєте…
Або, як приклад, ну,
залізти там в дитячий одяг, надіти на дорослу людину. Не можна вернутися в той вимір, який був, але можна йти далі, відкривати якісь забуті старі істини, втілювати їх ось в новій реальності. От тож час покаже, як воно. Можливо, воно і так. Побачимо, будемо жити. Якщо доживемо, будемо свідками.
У нас лишається лише 15 хвилин до кінця ефіру, але тема «Церква і сучасність», я би дуже хотіла, щоб ми її зачепили. Сьогодні, якщо ми будемо брати в Україні церкву християнську, тобто ми зараз вмішуємо всі християнські конфесії, деномінації, ми бачимо, що церква заангажована у суспільні події, і церква заангажована так чи інакше в політичні процеси. Наскільки церкві християнській притаманна ця заангажованість політична і суспільна, як ви вважаєте, отець?
Ну, ось тут ми підходимо до того, знову ж таки, а що є церква? Коли в такому так ось ставиться питання, то ми маємо на увазі церковні інституції. Вже не церкву як інституцію, а церковні інституції всередині ось цього тіла Христового. Так? Uh-huh. Тобто ми маємо на увазі перш за все ієрархію і якісь органи керування, управління церковного, там якісь синодальні відділи і тому подібне. Тобто щось таке ось видиме, окреслене, те, що має ось чітко, як можна собі уявити. І забуваємо про те, що церква – це всі люди, що, власне, складають це євхаристійні зібрання наші. Всі люди, хто що об'єднані вірою в Господа Ісуса Христа. Тому певною мірою заангажовані, тобто, приймають участь в якихось суспільних справах, в політичних справах також, а певною мірою, знаєте, і намагаються від цього якось відмежуватися. Зрозуміло те, що церква не може бути повністю відстороненою від того, що виявляється в суспільстві, тому що церква живе в світі.
Ну і суспільство фактично формує цю церкву, так?
І люди, які приходять до церкви, складають цю церкву, це є ті самі люди, що живуть в цьому суспільстві. І не може бути, знаєте, ось дуже небезпечно, коли є така шизофренічна роздвоєність, коли людина, ось тут я живу в суспільстві, як член суспільства, там громадянин, належу до якоїсь там соціальної групи і так далі, ось я поводжу себе за правилами ось цієї групи, там цього суспільства. А коли я приходжу до церкви, чи як усвідомлюю коли себе як християнина, там, може, під час молитви, чи щось таке свят, якісь обрядів релігійних, то тут я себе поводжу так, як...
Народну мудрість хочеться згадати в цих моментах. У вовчій граї жити, по вовчому вити, так? Тобто, тут я приймаю закони цього середовища, тут я сприймаю закони іншого. Але отець, наприклад, так пригадала собі щось, рання церква... Перші три століття церква була весь час в конфронтації до політичної влади, тому що вона була гонимою. Перші три століття сприймалася по-різному також політична влада, наприклад, від таких крайніх випадків або крайніх поглядів, які висловлював, наприклад, Іриней Ліонський, який говорив, що державний устрій має божественне походження, так? І так до крайніх, наприклад, поглядів святого Ігнатія Антіохійського, який говорив, що земна влада – це влада від князя світу, це ніяк не божественна. Тобто, різнилися підходи, і, відповідно, християни протягом всієї нашої історії теж по-різному ставилися до світської влади.
Досі сперечаються про те, як тлумачити знаменитий вислів апостола Павла, коли він говорить, що це нема влади, якщо не від Бога. Ність власті, а ще не від Бога, слов'янською мовою.
Я так читала оці в церкви, і трактування цієї фрази малося на увазі, що ранні християни сприймали владу, світську владу, як Божу владу, тільки через те, що навіть якщо ця влада була не християнською, навіть якщо вона була язичницька і давала їм гонінь, все рівно вони розуміли, що це така і Божа педагогіка, і цих людей в ці обставини поставив все рівно Господь. І над цією владою все рівно є рука Божа, яка, як захоче цю владу зніме, як захоче поставити іншу. Тобто сприймалося верховенство Боже і Божого промисла, замисла над усім. Напевно ж, що в цьому є така велика мудрість. Але якщо ми говоримо про сьогодення і ось таку заангажованість церкви в політичні процеси, як ви вважаєте, чи є це добрим по великому рахунку? Ми зрозуміли, що церква не може бути осторонь,
так.
Але чи є це все-таки добром для зростання церкви?
Бачите, ви ставите ще другу якби площину вводити, другий вимір, в якому також треба розрізняти. Тобто, спочатку домовитися про терміни. Що ми називаємо цим терміном? Тобто, що ми розуміємо, коли говоримо церква, перше, чи це всі люди християни, чи це тільки церковні інституції якісь там, ієрархії, якісь органи управління? По-друге, що таке політика? Коли сьогодні ми чуємо слово політика, вже, напевно, ось весь період нашої незалежності, перше, що нам спадає в думку, це політична боротьба. Це є, знаєте, якісь продажні політики, які обдурюють народ,
бруд,
які
корупція,
говорять про якісь красиві лозунги перед виборами, потім про
всі
все забувають.
Ось,
тобто, оця передвиборна боротьба, якась така політична боротьба, боротьба різних кланів фактично, а не політичних програм, як ми це бачили, ось, власне, впродовж, ну, напевно, всіх виборів, які зустрічалися нам. Оце ми називаємо політикою. Це така брудна політика, якби, да?
А якщо в цьому контексті йдеться більш про політичні процеси?
Але ж політика, ну, саме слово політика, знову ж таки, грецьке слово, як церква, як лісія, так і політика, це все з тої культури, де з давньої Греції. Це, власне, є мистецтво управління суспільством, політика. Від, власне, поліс – це місто, місто як місто-держава, місто-государство. Від цього ось і йде це мистецтво управління. Мистецтво – це управління, воно має враховувати інтереси всіх верств суспільства. Тоді це буде мудре управління. Ось так і державні мужі, які в давній Греції, вони управляли цим містом, вони називалися політиками, політікос називалися. А ті, які не цікавилися, оці громадяни, там, мешканці міста, які не цікавилися суспільним життям, якби не брали участі в житті свого міста, вони називалися ідіотікос, якби сьогодні сказати, ідіоти по-нашому.
Ті, що самоусунулися від,
що самоусунулися від того, не приймає. Тому якщо це, знаєте, розуміти політику як мистецтво управління, ось, ну і скажімо, що ми сьогодні ще не бачимо такого доброго прикладу цього мистецтва управління, але сподіваємося, що може побачимо. Але як ми побачимо, коли в нас буде запит на це, так? Коли суспільство наше зросте до того, щоб цього вимагати від політиків. Тоді, напевно, і не буде таке питання про те, наскільки це можливо чи неможливо відсторонюватися ним чи ні. Бо є, знаєте, у нас велика проблема у нашому і в церковних громадах, і в громадах, там, громада міста, наприклад, громада району, громада такогось там масиву житлового, люди, що живуть поруч. Ми всі якось звикли до безвідповідальності. Тобто ми жалуємося на те, що у нас там погано, там дороги розбиті, там щось таке, парків немає, чи щось забудовують там не там, чи ну, власне, там води немає вчасно. І ще якісь такі побутові проблеми, та, з чим ми зустрічаємося. В церкві теж, знаєте, людина приходить, вона не знає, там жертвує кошти, наприклад, на храм, а куди вони витрачаються, чи це людей взагалі цікавить, чи ні. Теж такий момент, що цікаво було б, напевно, знати людям, куди оце йде його копійка, що він свічку купив, наприклад. І оце наша така звичка до безвідповідальності, вона на всіх рівнях. І в суспільстві, і в церкві. І ось коли, якщо ми колись, може, повернемося до того, що кожна людина буде розуміти, що вона є член цієї спільноти, що вона живе в своєму дворі, знаєте, і двір – це теж також є його, якби, в якоюсь мірою дім, спільний дім. Вулиця – це є також наше суспільне, де ми відповідальні за це. Ми не будемо там кидати сміття просто так, там, чи що ще. Ми розуміємо, що це наше, ми тут, діти наші тут ходять і так далі. І церква наша – це є теж те, за що ми відповідаємо, бо ми приходимо сюди, і ми це маємо утримувати, цей храм, так? Тобто жертвувати кошти на те, якщо ми хочемо, щоб ця церква у нас була. А ось, але ж і приймати участь в житті цієї спільноти церковної. Тобто якось, ну, якимось чином впливати на це. А, ну, тут інше питання, знову ж таки, постає питання, наскільки люди взагалі розуміють, так, що чим церква має бути. Тобто рівень освіти, рівень такої просвіти. Треба навчитися тому, що воно є. Чого вимагати? Чого вимагати від себе, перш за все? Якщо вимагаєш від себе, то і думаєш, як організувати далі ось цю спільноту, до якої я належу.
У нас насправді дуже мало часу, лишається 2 хвилини до кінця, отець. Але от послухавши всю цю бесіду, мені здається, можна зробити такий висновок, що якщо ти відносиш себе до церкви християнської, то ти, відповідно, не можеш бути християнин просто так абстрактно, тому що, ну от якось так, культурна традиція тобі це диктує. Тобто ти береш на себе певні обов'язки, певні відповідальності і певні знання.
Безумовно, так. І якщо повернутися до питання, що ви поставили про політику, давайте теж підведемо тут висновок, що ми можемо зробити. Що якщо розуміти політику як оцю боротьбу, боротьбу партій, там, чи кланів, чи чогось, то, звісно, що християнину брати участь в цьому, ну, якось воно не дуже, так? А якщо це священник, то взагалі зрозуміло,
сам собою, отець,
що
так.
Ось від такої політики треба відсторонитися. Але якщо розуміти політику як, власне, мистецтво управління суспільством, якщо то наша спільна відповідальність за те, що робиться, то тут якраз церква і покликана внести ось дуже важливий вимір, оцінювати все те, що робиться в суспільстві, в нашому, оцінювати з точки зору євангельських норм, Божих заповідей. Тобто, знаєте, ну просто називати речі своїми іменами, називати там зло, називати злом, гріх називати гріхом, неправду неправдою, добро називати добром, закликати до цього добра. Власне, ось якби такою бути совістю, такою суспільною совістю. Церква покликана до цього. І тут якраз не треба відсторонятися, а напевно відсторонення буде гріхом проти цього суспільства.
Я дуже дякую вам. На жаль, вже часу немає на ще підняття якихось тем. Сподіваюсь, через тиждень, коли ми зустрінемося, ми піднімемо вже, можливо, навіть анонсуйте якусь тему.
А через тиждень буде Різдво?
Ми будемо якраз в Октавії Різдвяній.
То будемо тоді говорити про Різдво в цьому контексті святковому.
Отже, через тиждень зустрічаємося з Андрієм Дученком і будемо говорити про те, як православна церква розуміє Різдво, чим, можливо, відрізняється, тому що програма називається «Наближаючись до православ'я». Будемо пробувати розумітися. Дякую.
Христос посеред нас, Богом.
Чим є православне християнство? Це питання не втрачає актуальності. І хоча православ'я для України вважається традиційним, навіть, можливо, тривіально знайомим, чи знаємо ми, в чому його суть? Чим є православ'я не українське чи російське, не традиційне, але християнське? Про це у програмі «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дученко. «Наближаючись до православ'я» на Католицькому радіо.